Velkommen til vår sandkrimpodcast.
Jeg to krimsatte damer som savner akkurat denne podcasten, så vi lager den selv. Jeg heter Eiri.
Og jeg heter Nora, og det begynner med en mann som hopper fra andre etasje, iført kun et hundehalsbånd. Men det var bare begynnelsen. Hold pusten, her kommer Robert Berdella, The Kansas City Butcher.
Hei Nora.
Hei Heidi.
Den tror jeg ikke har hørt om før.
Nei, vi har veldig, veldig nylig fått et tips, skjønner
du. Åh.
Så veldig ferskt.
Så dette tips det altså?
Det tips. Du kjenner meg, jeg må få det mata, jeg vet du.
Word.
Ja, nå vi over knæka, vi har holdt på i over tre år.
Det har vi. Det sant. Jeg så faktisk, vi rundet over 400 like klikk
ja,
på
Instagram.
Det.
Ja, det var gøy.
Jeg bare, what the fuck?
Men episoden nå det fredag, og episoden kom ut på onsdag, og vi har jo allerede over 2000 avspilling.
Ja. Det sjukt.
Nei, jeg orker faktisk ikke tenke på det.
Men nå har du hatt mye innspillinger i det siste, har jeg finnet ut.
Ja.
Ja,
det
tre på en uke.
Ja, det tror jeg svensken kjenner litt på, faktisk, ja. At vi, det mye for tiden.
Ja, det skjønner jeg jo. Ja. Det skjønner jeg jo. Det har vært mye, men det jo ikke en hverdagskost det her.
Det ikke hverdagskost.
Nei. Nei. Nei, dessverre.
Ja, ikke sant. Ja, hadde det bare vært jobben vår.
Det var det da.
Ja.
Jeg fant ut det litt... Litt rar greie i dag, for, for som jeg har fortalt deg, så var jeg I begravelse I dag.
Ja.
Og så kom jeg på noe veldig teit nå, når jeg sto der.
Ja.
Vi sto for å følge til kista, ikke sant?
Mm.
Når man skal ut. Og så går det opp et lys for meg, sånn der, det her faktisk det eneste sted hvor folk ikke slåss om, på en måte, I Rostein, å komme ut først.
Ja.
Det veldig respekt for hvordan man går ut av en kirke.
Ja, det det.
Ja,
mm.
Og det synes jeg var så merkelig, for jeg tenkte, hadde vi vært I et fly nå, liksom?
Ja, nei.
Nei. Mm.
Jeg skjønner hva du mener. Jeg var jo nylig en begravelse, jeg også. Det vel to uker siden.
Ja.
Og da også, kom litt sent da, vet du, så ble jeg henvist til å sitte oppe på galleriet.
Ja.
Og da, når vi skulle gå ned, hun som sto først, hun bare sto der, nederst I trappa, og ventet på at alle skulle passere. Og jeg bare, ja, men for faen, kan vi ikke bare gå da?
Ja, ikke
sant. Altså, må vi stå her I trappa? Det var jo plass til å gå.
Ja.
Men, og jeg hadde gått.
Ja, jo.
I hvert fall når jeg ser kjent folk og sånn som går der nede, ikke sant?
Ja.
Du hadde jo gått.
Ja.
Men hun ble stående fryktelig lenge.
Ja.
Så jeg har kjent, nylig kjent på det selv.
Ja, ja. Ja, for jeg har jo også sittet oppe en gang, og da føler jeg det litt andre regler.
Ja.
Da hadde jeg også gjort som det bare gått, men hvis du sitter nede da, så det...
Ja,
det
du hadde bare gått, men du hadde ikke gått rett etter kista hvis du satt oppe.
Nei.
Så det liksom, det en viss sånn der kutyme.
Ja, det det. Mm. Litt sånn morsom fun fact, synes jeg.
Ja, ja. Ja. Hva ble det egentlig til, disse lytterne våre? Vi har fått, det mange som fornøyde med pusterne.
Ja.
Noen ikke så fornøyde. Vi har fått foreslått hattifnattene.
Hattifnattene,
ja.
Og vi fikk sandkrimmerne.
Sandkrimmerne, ja. Mm. Og de krimbesatte.
Ja, de krimbesatte også, ja.
Fordi at vi sier det I introen vår.
Ja.
Vi to krimbesatte damer.
Ja.
Ja, de krimbesatte. Den var litt søt, egentlig.
De krim. Jeg må smake litt på det først.
Ja, du må det.
Mm. Krimbesatt. Men,
jeg tror ikke vi når en konklusjon I dag, nei. Men det noe vi kan vurdere.
Jeg skal la lytterne, tror jeg, for jeg står fortsatt på pusterne.
Du er støkk.
Ja, for det veldig relevant til oss, føler jeg.
Ja.
Men jeg skal la lytterne få lov til å bestemme, så tenker jeg at de forslagene som kommer, lager vi en graf.
Vi lager en sånn avstemning.
Ja. Så skal lytterne få lov til å velge selv.
Ja, det gjør vi.
Ja.
Men... av kommentarer, så det vel pusterne som leder.
Ja, yes! Elsker dere pusterne!
Du, ja, du har lest kommentarer, regnet med.
Ja, selvfølgelig.
Vi har fått veldig hyggelig. Mange hyggelige kommentarer.
Og så mange?
Ja!
Wow!
Ja.
Ja, dette gøy.
Ja, det veldig gøy.
Veldig gøy.
Veldig gøy. Det nesten som man blir gira på å skrive episode.
Ja, hallo, jeg skal skrive I morgen allerede.
Ja.
Så dette bra.
Det veldig bra. Så dette her var jo et tips da. Det var Laila, hun sendte en hyggelig melding, hvor hun skrev, jeg leser hele, jeg synes ja. Det var så hyggelig. Ja. Hei jenter, jeg fant dere I søken etter mer informasjon og spenning I forhold til hva som foregår I huet på de som krysser ekstreme grenser. Det så ulogisk. Utenfor min fatteevne at vi mennesker med så mye intelligens og ikke minst følelser kan oppføre oss som rovdyr. Dyra dreper for det meste for å overleve. Ikke alltid der heller dessverre. Jeg slukte alle episodene på bussen fram og tilbake til jobb. Det tok ikke lang tid før jeg måtte vente I spenning en hel uke på neste episode. Digger dere og har anbefalt dere videre. Tips Robert Berdella, usmakelig vesen, kanskje litt for hard kost. Men det hadde vært gøy å høre deres avslappede og intense diskusjon om han.
Oi, det var der, den
ja. Ja, der kom advarselen fra Laila.
Ja.
Men jeg må nok utdype litt grann på den.
Ja.
Fordi hvis ikke du vil vite hvordan et menneske kan dø av fisting, så ikke dette episoden for deg. Og hvis ikke du tåler at jeg sier pikk, så kan du hoppe over. For denne her grafisk.
Oh.
Det ingen barn med, så ikke tenk på det. Det her, men det unge menn, og det tortur, og det overgrep over hele fjøla.
Ja.
Ja.
Yep. Nei, men da skjønner jeg det.
Ja.
Ja, kanskje jeg lærer noe nytt også?
Ja.
Ja.
Så det var jo en mann da, som hopper ut av et vindu I andre etasje en rolig vårkveld I 1988. Beina knaser når han treffer bakken, men han løper og finner en parkeringsvakt og roper om hjelp. Og han altså klissnaken og har bare på seg et hundehalsbånd. De går sammen til nærmeste hus og ber om at de ringer politiet. Og her mener jeg også at den personen som bodde I det huset, han bare, ja, vent her du, jeg kan gå og ringe. For han var litt sånn, skal jeg slippe inn denne liksom? Han sier, orske, vær gjerne ut. Så når politiet etter hvert da undersøker eiendommen der mannen ble holdt fanget, så finner de mye rart. I et skap finner de en hueskalle og biter av en ryggrad med tydelige sagmerker. I hagen lå et hue, delvis råttna. I kjelleren var det to tønner eller søppelkasser med blodmerker, og personlige eiendeler til to savnet personer, en bunke polaroidbilder som viste menn seksuelt misbrukt og torturert, og de finner også en notatblokk med detaljerte beskrivelser av bortføringer, voldtekter, neddopinger og drap.
Oh, wow.
Oi. Ja, det mye greier.
Det mye.
Huset tilhørte Robert Berdella.
Ja.
Ja. Robert født I januar 1949 I Cuyahoga Falls I Ohio. Her vokste han opp I en katolsk familie. Han var en litt sånn ensom unge. Han var veldig nærsynt. Han hadde høyt blodtrykk som barn, liksom, kronisk. Nei. Og han lespa. Og han var sånn sett da, et lett offer for mobbere. Han ble storebror når han var 7 år, og faren hans, som var litt mer sånn klassisk mannemann, han ble mer interessert I lillebroren. Fordi Robert han kunne jo ikke holde på med sport en gang på grunn av høyt blodtrykk, og faren skjønte seg liksom ikke helt på han. Hva skal jeg gjøre med denne ungen, hvis ikke vi kan kaste ball?
Jeg kjenner igjen den stereotypen på en måte.
Ja, ja ikke sant? Ja, veldig klassisk. Hvertfall
på den tiden.
Ja, ikke sant? Han født I 49, så når faren født, liksom.
Ja.
Ja. Han en mann av den gamle sorten.
Ja.
Ja. Lillebroren drev jo da selvfølgelig med sport, og det var jo mye mer, det var mye lettere å forholde seg til. Da.
Ja.
Robert han skrev mye brev, og hadde brevvenner I hele verden. Han var veldig nysgjerrig på andre kulturer, og samlet på informasjon. Liksom, hvordan det der, og hva gjør dere til jul, og liksom alle mulige sånne slags kuriositeter.
Mhm.
Når han var I tenåret, så innser han at han homo. Han holdt veldig tett om det, for det kan jo ikke ha vært lett på den tiden.
Nei.
Nei, da vi liksom på tidlig, altså, hva vi på da? Kanskje 60-tallet, liksom?
Mm.
Ja, tidlig 60-tallet. Men det her gjør, altså denne lille åpenbaringen gjør at han faktisk får litt mer selvtillit.
Mm.
For han føler seg mer på en måte komfortabel med den han da. Mm. Han bare, åja, det det der! Ikke sant?
Mm.
Men denne selvtilliten den tar også form I en nedlaten holdning mot kvinner, som han fortsetter med hele livet. Faren hans døde I 1965 av hjerteinfarkt, når han var 39 år gammel.
Oi, det ungt.
Det veldig ungt.
Ja. Da viser det seg tydeligvis at det noen hjerteproblemer I denne familien. Da.
Ja, ikke sant?
Ja,
ja sug litt på den. Tenk på det.
Ja.
I 1967 så Robert ferdig på high school og begynner på college for å studere kunst.
Ja.
Han flytter da til Kansas City for å gå på universitetet der da. I kunstnermiljøet så det litt mer rom for at han kan være seg selv, og han kan være åpen om legningen sin. Men studentlivet har jo mange fristelser, og nå kunne han jo gjøre akkurat sånn som han ville. Så det ble jo en del festing da. Så han begynner å drikke og feste ganske mye, og begynte også å eksperimentere med dop. Det glade 60-tall, Heidi, i kunstnermiljøet. Det andre året på college begynte han faktisk også å selge dop. Han ble arrestert noen ganger for besittelse, men han ble aldri dømt. Men studiene da? Kunstnerisk type liksom. Altså, han hadde en litt merkelig måte å tilnærme seg kunst på. For ved flere oppgaver eller prosjekter da, som de fikk på skolen, så klarte han å lage kunst med å skade eller drepe små dyr.
Nei!
En gang tok han med en levende and for en presentasjon foran klassen, og han torturerte og drepte den foran klassen. Og deretter så fortalte han hvordan man skulle gå fram for å slakte den og tilberede den.
Han burde bli kastet ut fra hele skolen.
Altså, det var jo 60-tallet da. Men han ble faktisk, han fikk tilsnakk da til slutt, og det var grunnen til at han droppet ut i 69, to år etterpå.
Det litt spesielt å kalle det kunst.
Ja, det det. En annen gang så hadde han eksperimentert med medisiner på en hund, altså type bedøvelse, også som en del av liksom et skoleprosjekt da. Jeg vet ikke om han skulle gått jeg vet ikke om han skulle studere kunst.
Nei, jeg tror det litt feil yrke der. Ja. Altså. Kunne ikke drive med litt sånn utstopping eller noe sånt?
Ja. Ikke sant? Ja, og det også jo innen kunst egentlig. Ja, ja det jo det. Det taksidermi. Det kunstnerisk.
Mm, det det heter?
Ja, ja. Ja. Det tror jeg faktisk. Jeg vet ikke. Eller så har jeg bare direkte oversatt taksidermi.
Mm.
En av de.
Mm. Ja.
De neste årene, de neste 10 årene gjør Robert det bra på jobb i da restaurantbransjen. Han jobbet faktisk, han har liksom klatret seg litt oppover, og til slutt så jobber han som kokk på en sånn country club. Senior chef kalte de det, så litt sånn høyt på strå, ikke sant?
Okay.
I hvert fall for en som ikke har gått noe kokkeskole, etter hva jeg kan se. Men han har fortsatt interesse for kultur og kulturhistorie, ikke sant? Han hadde jo disse brevene når han var ung.
Ja.
Og han kjøper og samler på kuriositeter fra hele verden og selger videre.
Ja.
Han var hyggelig og vel ansett en helt normal fyr. På fritiden så organiserte han nabovakt. Altså, hva heter det? Sånne der nattugler, natteravner. Ja, men hva heter norske tilsvarende? Er det ikke
natteravner?
Natteravner, ja. Ja, for det sånne der neighborhood watch-greier som du var inne på.
Ja.
Men tenk litt sånn natteravner da. Han var også frivillig og lærte opp de som ønsket å bli kokk. Han tok også inn unge hjemløse menn. For det meste, de som var... Er det stygt å si homse? Det er ikke det.
Nei, homofile, homser, nei, ja. Jeg vet ikke.
Jeg sjekket med en skjev kompis av meg faktisk, det lov å si homse.
Ja, jeg har i hvert fall hørt homofile er veldig greit.
Det er veldig greit. Ja. Så han tok inn unge, hjemløse, homofile menn da.
Mm.
Folk som trengte hjelp og et sted å sove. Og det var jo også da for det meste unge sexarbeidere som han tok seg av. Virker som en skikkelig stødig type, ikke sant?
Ja, det litt sånn, jeg kan skjønne at du kanskje kan ha et godt hjerte og tenker at seksarbeidere kanskje ikke har tak over huet på den tiden.
Ikke sant? Ja.
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 Men samtidig, det også de som kanskje ikke blir så fort savnet.
Det noe med det.
Ja.
Det noe med det. Men han ble liksom sett på som en litt sånn farsfigur og en mentor. Da.
Ja.
Ikke sant? Liksom, han hadde en nabo som hadde uttalt seg til media at han hadde jo sett at det var unge menn ute inne av huset hans, men at han så på det som at han hadde en slags mentorrolle da.
Ja.
At han tok seg litt av folk.
Ja, ja, ja.
Ja, ja. Men han var utålmodig da, Heidi.
Ja.
Og han ble egentlig bare irritert på noen av disse gutta han tok inn, fordi de kom seg liksom ikke ut av hjemløshet og sexarbeid av den grunn.
Nei.
Han bare, her får du et sted å sove, og så kan du ikke på en måte gjøre noe med livet ditt da.
Ja.
Ja. Og han har jo som nevnt en litt sånn arrogant holdning overfor kvinner, og det kan vi kanskje se igjen her, at han var litt arrogant i måten han møtte dem på. Han følte seg nok litt bedre enn dem.
Fortalte du hvorfor han fikk det kvinnehatet? Var det på grunn av mora?
Nei, det sa jeg ikke noe om. Det vet jeg ikke noe om, faktisk.
Nei.
Nei.
Det rart.
Men det kan bare stamme av at han ikke har noe interesse av de. At det liksom, han synes det bare overflødig, eller jeg vet ikke.
Men siden han har så mye respekt for andre kulturer, og, ja, nei, så det var veldig rart.
Veldig rart. Ja. Men altså, han er ikke helt rekt i nagla.
Nei, her. Det har jeg skjønt.
Ja. Så han følte seg nok litt bedre enn disse unge gutta da. Men det var det, ikke sant? At han var litt som farsfigur og mentor, og han valgte alltid liksom yngre, ressurssvake menn. Og han utnyttet jo de seksuelt.
Ja, det tviler jeg ikke på.
Ja. Han bruker mer tid på å kjøpe og selge rare ting. Det var et sånt lokalt marked. De kalte det for et liksom loppemarked, men når jeg ser for meg loppemarked, så ser jeg for meg liksom skolekorpset har loppemarked her en helg. Men det her var på en måte et permanent sted. Da. Ah. Permanent marked, hvor man kunne sette opp bås og selge ting. Og han hadde jo da leid seg en bås der. Og han kalte butikken sin Bob's Bazaar Bizarre.
Bizarre?
Altså, Bazaar Bizarre. Bazaar Bizarre.
Ja.
Så med liksom kuriositeter fra hele verden. Så han trøkket opp t-skjorte med logoen på og liksom bygde sitt lille rike her. Cirka 1980 så slutter han å jobbe som kokk for å på en måte bare fokusere på butikken sin.
Ja.
Så han har jo liksom mange baller i lufta da, mye frivillig og tar seg av folk som trenger det, i hvert fall utad. Og han var jo litt sånn merkelig skrue, ikke sant? Men det var jo på en måte bare greia hans. Det var ikke noe rødt flagg for folk. Altså, han har studert kunst, og han selger okkulte bøker i butikken sin, så selv om folk kanskje syntes han var rar, så var det liksom, ja, men det er sånn han er.
Ja, ja.
Han er merkelig. Hva forventer du av en som selger sånne merkelige ting som han gjør?
Men tydeligvis så klarer han seg også, siden han har sitt eget hus, tenker jeg.
Og så var det liksom, det var på en måte han var rar, men det var bare en del av charmen.
Ja.
Men så hadde han andre hobbyer da, som var mye mindre charmerende. Ja. En av naboene på loppemarkedet, altså en som hadde bås i nærheten av han, Paul, han hadde en sønn som het Jerry. Så Robert, han kjente de to ganske godt. Og ifølge Bailey-serien, du vet hun som sminker seg og forteller sandkrem på YouTube?
Ja.
Mm. Så ifølge henne så driver Jerry med sexarbeid på siden, og det visste Robert.
Ja.
Mens andre artikler jeg har lest nevner ikke det,
Nei.
Så jeg vet ikke helt. Altså... Hun fortalte denne historien veldig godt. Jeg veldig glad i Bailey.
Ja.
Men hun hadde vel ikke engang treffet på navnet hans, for hun sa Jerry het Jacob. Ja. Så jeg vet ikke om han drev med sexarbeid eller ikke.
Nei.
Men hun sa det.
Ja.
En dag skulle Robert kjøre Jerry til en dansekonkurranse som var litt utenfor byen. Paul visste, altså Paul, faren til Jerry, visste jo at Robert skulle kjøre han, og det var liksom alt var på det rene. Men Jerry ble aldri sett igjen. Robert fortalte politiet at han hadde kjørt Jerry til konkurransen, men han visste ikke noe mer enn det. Men det var jo en løgn.
Ja.
Jerry fikk tilbudt både alkohol og dop av Robert, og de kjører da hjem til han, hvor Jerry får mer dop. Til slutt får Jerry en sprøyte med flytende valium. I løpet av de neste 28 timene får han flere og flere doser. Han ble bindt fast i senga til Robert og ble eksperimentert på. Og Robert noterte alle dosene som Jerry fikk, møysommelig. Og Jerry kunne ikke bevege kroppen sin, men han var bevisst og tryglet om å få slippe fri. Og Robert fikk han bare til å holde kjeft ved å dope han enda mer. Og han voldtar han gjentatte ganger, og misbruker han seksuelt også med gjenstander. Og til slutt så gir bare kroppen til Jerry opp, og han dør når han ikke lenger får puste.
Oi.
Mm. Så da tar Robert kroppen til Jerry ned i kjelleren, og henger den opp ned fra taket. Han tapper kroppen for alt blod. Altså, det her er grafisk, dere. Dere må ikke spise lunsj når dere hører på denne episoden her. Ikke lunsj, ikke frokost, ingenting. Ok, jeg vet det er påske, men legg fra deg godteskåla. Så kroppen til Jerry henger her da, og renner av seg alt blodet over natta, og når kroppen er tørr, så tar han den ned og skjærer den i litt mer håndterlige biter. Så pakker han bitene inn i avispapir og har de i doble søppelpåser. Robert går med søpla og følger med da når de kommer for å tømme, og passer på at ikke renholderne legger merke til noe, og sørgelig nok så var det ikke ingen som la merke til noe rart over de neste årene.
Åra også, ja.
Åra. Jeg må bare dobbelsjekke datum.
Hvor gjorde han blod, liksom?
Du, det vet jeg ikke. Nei. Det var godt spørsmål.
Samlet dem I bøtter, eller var det liksom...
Ja, det gjorde han jo. Ja, ja. Han samlet dem I bøtter, ja. Men hvordan, hva han gjorde med det derfra, ja. Det vet jeg ikke.
Og var det sånn kjeller som, som I gamle dager, føler jeg, eller som jeg har sett på noen filmer, sånn at det jord, liksom, I bånd?
Jordgrøp? Nei, det tror jeg ikke det var. Nei. Det tror jeg ikke det var. Det kommer vi tilbake til.
Ja. Ok, så det, da har han samlet det sikkert I bøtter og helt ut I sluk da, eller? Ja. Dassen?
Jeg mener at dette her var I 85 det her skjedde, for det har jeg jo ikke tatt med den datum for det her. Men I løpet av de neste tre årene finner Robert mange flere offre eller leikesaker, som han kalte de I notatblokka si. Hva var det han hadde skrivet for noen playthings? Leikesaker. Ja, ikke mennesker engang.
Nei, det objekter for den.
Ja. Det her. Ja. 10. april 1985 skal Robert Sheldon overnatte. Og nå kaller jeg han bare Sheldon, for I Robert I historien vår Berdella. Sheldon har sovet hos Robert før, og følte vel at det var trygt. Robert ventet to dager før han dopet han ned. Ifølge Robert så var han ikke engang tiltrukket av Sheldon, men han hadde et såkalt behov for å få utløp for frustrasjonen og sinne han følte for andre mennesker. Og Sheldon var den uheldige som var I nærheten. Han dro med seg Sheldon ned I kjelleren, hvor han torturerte han. Altså, jeg har nevnt at det grafisk, ikke sant? Han trøkka nåler inn under negla hans, for at ikke han skulle slåss tilbake, for at ikke han skulle gjøre fysisk motstand. For da ville han jo få vondt, ikke sant, hvis han bruker hendene sine. Altså, det helt jævlig, men det egentlig litt smart også.
Ja, men la han disse negla, eller disse, hva
de? De sitter der, ja.
De sitter der? Ja, for det jævlig slagvåpen, da, eller sånn...
Ja, men...
Det Wolverine.
Jo.
Ja, men ja.
Men au.
Au, ja.
Au. Og så fyller han øra hans med silikon. Du vet sånn der som du bruker når du lister, ja. Når du pusser opp og du lister, og du fuger på litt sånn en stripe med sånn, det silikon, ikke det?
Jo.
Ja. Sånn, så han fyller øra hans med det.
Det vanntett.
Ja, da slipper han jo, da hører han ikke noe, da, vet du. Det fint. Nei. Og han tar jo notater hele veien da. Blant annet at Sheldon hadde reagert dårlig på å få nåler under negla. Det var jo...
Det var rart.
Han bandt også hendene hans sammen med en sånn pianostreng. Med mål om å få permanent skade I nervene I handa. Og det her pågikk I tre dager. Det kunne pågått lenger, men Robert hadde avtale med en håndverker som skulle komme og se på taket hans. Og han tenkte, ja, det går bra. Altså, Sheldon jo I kjelleren. Men så sier han håndverkeren at han trenger å sjekke noe I kjelleren. Og der jo Sheldon.
Ja.
Så Robert liksom, ja, vent litt da. Skal bare, han, kanskje han sa at han bare måtte rødde opp noe eller noe, men da kveler han Sheldon til døde og gjemmer kroppen I badekar I stedet.
Ja.
Ja. I juni 1985 så finner Robert Mark Wallace som søker tilflukt I uteboden hans, for han trengte et sted å sove. Og det var liksom, det var kjempe regnvær.
Mm.
Og de var bekjente fra før, han var en av de som tidligere hadde fått sovet over. Sovet over?
Ja, det her, ja.
En av de som tidligere hadde fått sove over. Så han hadde bare på en måte tatt seg til rette egentlig I uteboden da. Mark blir da dopa ned og utsatt for elektrosjokk. Ja, og fikk nåler I ryggen. Han døde etter noen dager med pågående tortur og voldtekt. Måned etter det trenger en bekjent Walter James Ferris et sted å sove. Han blir bare kalt James, så da går vi for det, og ikke Walter. Raus som han vet du, så bjuder Robert på husly. Bare for å binde James fast I en seng og gi han 7700 volt I pikken. I fem minutter I strekk.
Han må jo dø.
Ja, han gjorde det til slutt.
Ja.
Han ble torturert I 27 timer. Til slutt noterer Robert I blokka si at James kan ikke sitte oppreist I mer enn 10-15 sekunder om gangen, og at han hadde veldig langsom pust.
No shit, Sherlock.
Ja. Året etter I 86 vi nå da, så møter Robert Todd Stoops I en park. Todd, nå har jeg skrevet Rob, men...
det vanskelig, disse navnene.
Oh, Ja, det mange navn.
Ja.
Todd var tidligere sexarbeider, og han hadde sovet over hos Robert før. Robban bjude på lunsj hjemme hos seg, men lunsjen var en neddoping. Han holdt Todd fanget i ukesvis, Oi. Og brukte han som sexslave. Han prøvde å få Todd til å underkaste seg ved å på en måte torturere han, ikke sant? Og da fikk han elektrosjokk i øya for å gjøre han blind. Han fikk sprøyta inn, altså med nål injisert avløpsrens i strupen for å ødelegge stemmebåndet hans. For å ta fram liksom alle sansene, for at han bare skal på en måte være et pustende høl. Og,
ja.
Ja. Det er jo unødvendig kanskje å påpeke, men han ble jo selvfølgelig også voldtatt kontinuerlig, seksuelt misbrukt overalt. Og hvis ikke du synes det var jævlig nok, Heidi.
Ja.
Så døde Todd til slutt av blodtap etter at han fikk analprolaps etter at Robert fistet han. Vi vet alle hva fisting her, ikke sant? Jeg trenger ikke forklare
Nei,
det.
Nei, det trenger ja. Du ikke.
Fint. Til dere som ikke vet, jeg anbefaler å ikke google.
Ikke gjør det.
Nei. I 1987, altså nå har jeg faktisk helt vondt i magen.
Ja, det er... Altså det er greit nok at vi tar opp mye detaljer i saken, altså, men det her er...
Det var hard kost. Det var sånn som du sa. Kost. Ja.
Ja.
Ah, pust med magen, folkens.
Jeg tror jeg må puste litt også,
ja. Ja, jeg også, faktisk. I 1987 bestemmer Robert seg for å drepe 20 år gamle Larry Wayne etter at han vitsa om at han hadde ranet unge homser i Wichita. Larry var egentlig en som hadde bodd med Robert, en han hadde blitt kjent med via butikken sin. Han gjorde liksom ulike oppgaver i huset for å bidra og på en måte som en slags betaling for sitt opphold. Da, ikke sant? Han gjorde litt rent og rødda litt og sånn. Men han virket lite interessert i å finne seg en jobb. Men Robert blir jo da forbannet over at han hadde vitsa om at han hadde ranet homser spesielt. Mm-hmm. Så han doper ned Larry og gjør som han pleier. Ikke sant? Binder han fast, avløpsrens, injisert i halsen, elektrosjokk og så videre. Han brakk den ene handa hans også med en jernstang. Robert beskriver Larry som det mest samarbeidsvillige av offrene hans. Etter 5 dager med tortur i kjelleren så får han faktisk lov å flytte opp på rommet hans i andre etasje. Og han får beskjed om at om han fortsetter å være snill gutt, så trenger ikke Robert torturere han så mye. Men etter 6 uker så biter Larry han i pikken når Robert tvang seg til en avsugning. Og i sinne så slår han Larry med en trestokk til han blir bevisstløs. Og så blir han kvært med en plastpåse. Og da etter det så kjører Robert til sykehuset med pikken sin da, for å få behandling. Og når han kommer ut av sykehuset så parterer han Larry og oppvarte huet hans i fryseren før han begravde det i hagen.
Ja.
Ja. 29. mars 1988 bortførte Robert sitt siste offer, Christopher Bryson. Chris var en 22 år gammel sexarbeider. I en podcast jeg hørte på, britiske Red Handed, så sa de at han faktisk hadde kone og barn, men han hadde også et rusproblem, og han solgte kroppen sin da, for å finansiere denne uvanen. Når de kommer hjem til Robert, så blir Chris slått bevisstløs med en jernstang og bindt fast. Han ble utsatt for de samme torturmetodene jeg har fortalt om tidligere, men i tillegg så fikk han, i stedet for avløpsrens i øya, så fikk han ammoniak i øya. Men Chris, han greier å få tilliten til Robert på et vis, så han fikk overtalt han til at når Robert forlater rommet, så skal han binde fast hendene hans foran kroppen i stedet for opp over huet til liksom, sengestolpen, fordi at han fikk så vondt, han fikk så dårlig blodsirkulasjon av det.
Ja.
Så du mister jo, altså hendene dovner til.
Ja, ja, det er jeg forståelig.
Ja. Han fikk også Robert til å jekke seg ned litt med torturen, men han ga seg ikke med voldtektene. Og han hadde sagt til Chris at han hadde kommet så langt som det her med andre menn før, og de er døde, for de dreit seg ut. En dag når Robert jobber i butikken sin, så har han glemt en eske med fyrstikker på rommet sitt. Og Chris bruker fyrstikkene til å sette fyr på taua han hadde om hendene, og hopper ut av vinduet i andre etasje. Og han brekker foten når han lander, men han løper allikevel av gårde og får hjelp. Og da var det jo en nabo som ringte politiet som jeg fortalte i begynnelsen.
Wow.
Chris forteller politiet at han har vært bindt fast I en seng, voldtatt gjentatte ganger og torturert. Han har, altså ganske naturlig nok, røde og hovne øyer og merker og skader på hele kroppen. Han blir tatt med på sykehuset, og politiet får en ransakelsesordre for huset til Robert. Her var det vel sånn at de først dro dit bare for å intervjue, for det her tilfelle av voldtekt, ikke sant? Og det 60-tallet, og det ingen som egentlig bryr seg. Ikke sant? Chris, han rusavhengig, han sexarbeider, whatever. Men da når de kommer til Robert og spør om de kan få lov å kikke, så får de jo nei. Og Chris, han forteller jo da politiet at Robert hadde masse polaroidbilder av menn som han hadde misbrukt og drept, og han hadde fått beskjed om at han aldri kom til å få dra fra eiendommen igjen. Og hvis han noen gang ble plagsom eller irriterende, så ville han bare bli torturert mer eller drept. Så da får de jo selvfølgelig en ransakelsesordre.
Ja.
Politiet søker gjennom huset til Robert, og de finner brente taustumper I soverommet I andre etasje, så det stemmer jo absolutt med det Chris sa. Og her finner de også en, jeg kan så dårlig sånn der lingo, jeg kan ikke alt I hele verden liksom, en transformator, en sånn liten trafo-greie,
okay.
Sånn som du plugger I veggen for å gi el-sjokk. Skjønner du hva jeg mener?
Ja.
Et eller annet type, jeg vet ikke hva det for jeg har ikke noe peiling på el, men liksom aggregat eller en trafo eller et eller annet da. Den, I hvert fall, de finner det på soverommet, som den plugget I veggen, og ledningene fra den ligger da fortsatt mot senga. Og her har jeg også lest, nå vet jeg ikke helt hvor Chris fikk strøm.
Nei.
Men jeg har også lest at han hadde jo da sånne der klemmer, ikke sant, på slutten av disse ledningene, som man kunne feste I der han ville, nippler eller... Litt mer private steder.
Det blir litt det samme som når du sånne startskabler til bilen.
Ja, ikke
Bare
sant.
Bare små mindre
ja, der. Og at den plugget I veggen.
Ja.
Ja. De finner da også en liten metallskål med sprøyter og små flasker med reseppelagte legemidler, sånn for å gjøre folk sløve. De finner Q-tips, ikke sant, som man brukte for å gni på øya med ammoniak og avløpsrens. Og, ja. Og øyedråper, det ligger også ved senga. I rommet ligger flere lengder tau, skinnbelter og en lang jernstang. Og sengestolpene var slitt, som indikerte at noen kan ha vært bindt fast der I lengre tid og liksom slitig og dratt I det.
Kan jeg spørre om noe?
Ja.
Fordi du sa at når politiet kom dit først for å spørre om de kunne undersøke, så sa han nei.
Ja.
Ja, så de måtte jo reise derfra sikkert, få en ransaksordre for så å komme tilbake. Og så har ikke han kvittet seg med noe av det her.
Nei,
det var derfor de fant så mye.
Ja. Han, det var et intervju også, hvor han I det store og det hele egentlig la skylda på politiet. Fordi at han mente at dette kunne jo, altså hvorfor, de kunne jo ha stoppet meg. Eller de kunne ikke ha fucka meg, det mente han jo oppriktig at det kunne de ikke gjort. Men de kunne kanskje skremt ham fra å fortsette hvis de hadde tatt sakene seriøst.
Okay.
Men fordi det unge, hjemløse, ofte sexarbeidere, så blir de ikke på en måte undersøkt noe mer. Og da kunne han bare fortsette. Så han legger all skyld på politiet. Så kanskje han bare var så trygg på det at det ingen som bryr seg.
Nei.
Politiet finner da også en hodeskalle inni et skap, og det den, skal vi se, det var huet til, husker du jeg sa han la et huet I fryseren?
Ja.
Så den gravde han ned I hagen, og når den hadde råttnet helt opp, så på en måte renset han den sånn at det bare var skallen igjen. Da.
Skjønner.
Og så putte han da en annen hueskalle ned I det hølet. Så de finner da den rene hodeskallen inni et skap, og en delvis dekomposert hodeskalle I hagen. De finner biter av ryggrader og to konvolutter med tenner I. Ja, I kjelleren finner de flere typer elektriske sager I tillegg til en motorsag med blodflekker, kjøttrester og kjønnshår på. Og sånne tester, vet du, hvor de sprayer med sånn middel, sånn luminol, og lyser opp med sånn UV-lys, det viser jo da omfattende blodsøl I kjelleren og I de to søppelkassene som var der nede. Og da tenker jeg at ikke det jordgulv. Da ser jeg for meg egentlig sånn kjellegulv som betong.
Ja,
men jeg vet ikke, jeg har ikke sett bilder av det.
Nei, for da det bare veggene som mest sannsynligvis hadde blitt lyst opp. Men,
ikke sant? Ja, men jeg tenker at hvis du hadde sørt masse, altså den mengden med blod på jordgulv, du hadde sikkert sett det.
Ja.
Det regner jeg med faktisk.
tar nok tid för och blod är mycket tjockare än vatten också
så det
Ja.
De fant då nästan 400 bilder, type polaroidbilder som visade män som blev torturerat, både levande, bevisstlösa och döda. De finner också många sexleketøy, pornografiska blader och böcker och en bok om dop, om narkotika liksom.
Okay.
Bruksområder och sånt.
Ja. Mm.
De finner också notatblocka hans och avisutklipp från artiklar som omtalte savna person Jerry Howell som var det första offret hans och de fant lommeboka till James Ferris.
Ja.
Politiet upprättar en egen grupp som är dedikerad till att efterforska kun denna saken. När de då intervjuar liksom vad ska man säga si? Byens lösefugler, alltså de unga hemlösa manliga sexarbetarna så fick de höra att Robert hade lite av ett rykte.
Oh.
Det var det samstämde inte med vad naboarna trodde eller vad de som handlade hos han trodde, ikke sant? Men hos de unga hemlösa så har han ett rykte och det var väldigt många som inte ville ha han som kunde fördi han var aggressiv och han likte att dope ned och torturera sina sexuella partnere och det här var liksom det var väl känt. Ja, viden känt på något sätt. Att hvis du sålde kroppen din till han da, så var det det som skedde.
Ja.
Så jag tänker att han har utnyttjat sig av väldigt många fler än de han har drept.
Ja, absolut.
Men det gick ju också då ett rykte att han hade drept da Jerry och James.
Okej.
Okay. Ja. Så det var också på något sätt något miljö var klar över.
Ja. Mm. Och det är fælt då, för det är säkert någon av dem som har prøvd att gå till politiet med det här.
Kanske, men ja. men så kan det också hända att de inte følte eller att de inte att de visste att de inte kom att bli tatt av.
Ja, det tvivlar jag på. Ja. Det är kanske därför de inte gjorde det
ja, kanske. Ja. Ja. Så jag vet inte hur många av dessa gutter som blev meldt savna, men det var i hvert fall Jerry och James. Och när de blev meldt savna så var Robert en person av intresse. Och politiet övervakade han. Men de hadde jo ingenting håndfast. Og dessuten så hadde Robert nekta å uttale seg til politiet om Jerry og James annet enn første avhør, og etter det hadde han insistert på å ha med seg en advokat.
Ja.
Og jeg tenker, dette jo rødt flagg nummer en, ikke sant? Men så vi tilbake til at kanskje ikke de prioriterte det, ikke sant?
Ja, og så ble det sånn, hvis han ble overvåket 24 timer i døgnet, ja. Som han virkelig burde bli,
ja.
Så, og han går jo ut og kaster disse kroppsdelene
ja.
I søppelbøtta ut. Ja. På utsida.
Ja, men det kanske han hade gjort för det kom på radarn, ikke sant?
Ja, det
vet vi ju inte tidslinjen på det. Men advokaten hans da, han truer da politiet med å saksøke de for trakassering om ikke de backer och dropper overvåkningen av Robert, fordi de har jo ikke noe håndfast.
Nej, men jeg trodde ikke man
I USA, du kan true med vad som helst. Det saksøke folk over lav sko der.
Jeg trodde det var ganske lov, og at politiet kan, altså selvfølgelig det.
Nei, men de må jo ha noe håndfast.
Ja, ja.
Det hjelper jo ikke bare, liksom, du litt suspekt.
Ja, ja, men det, når jeg ser på dokumentar i dag, så det sånn, nå har ikke en dritt på vedkommende, annet enn at han henger ikke helt på greip det han har sagt, da,
ja,
for de tror han mistenkt, og så fotfølger de den personen.
Ja, jeg synes det slett, men jeg vet ikke, det var kanskje en annen tid. Jeg vet ikke.
Ja, nei, det sant.
Men de ble i hvert fall trua med søksmål, så de hadde droppet det.
Ja.
Faren til Jerry, Paul, han identifiserer Jerry utifra et polaroid-bilde, hvor han henger opp ned i kjelleren.
Nei.
Jo, ikke det fælt at han måtte se det? Og han kommer aldri til å få tilbake sønnen sin heller. Altså, han kan ikke begrave han en gang, liksom. Kona til James identifiserte også han utifra bildene som Robert hadde tatt. Flere av bildene viste kroppsdelene til fotografen. Og Robert måtte da kle seg naken og på en måte rekreere vinklene på bildene for at politiet kunne konkludere med at det han som har tatt bildene.
Mm.
Så det var mange som ble identifisert ut fra bildene, men ikke alle var døde.
Nei.
Freddy Kellogg, han var en av de. Og han fortalte at han hadde bodd med Robert på tidlig 80-tallet, og Robert pleide å dope de ned og voldta de, uavhengig om de samtykka eller hadde på en måte inngått en avtale om sexhandel eller ikke. Freddy fortalte at for å få lov å sove over hos Robert, så måtte han ta med seg menn som Robert var gira på hjem til huset, sånn at han kunne dope de ned. Det var mange sexarbeidere og, ja, hva skal man holde på å si, narkis, dopmisbrukere, som ikke ville bli med Freddy til Robert sitt hus på grunn av ryktene at han hadde noe med Jerrys forsvinning å gjøre. Mm. Freddy identifiserte også Todd, Sheldon og Larry, og dessuten faktisk, og det her viser hvor trygg han var på det han drev med, og hvor urørlig han trodde han var. Han hadde sagt på sykehuset, når han var der med kuken sin, at han hadde blitt bitt under oralsex av Larry Pearson. Han hadde sagt det, han.
Ja.
Ja, det er det.
Ja, i hvert fall når du nevner navnet på det.
Og etternavnet,
liksom. Ja, det også.
Ja.
Jeg skjønner, du kan ikke akkurat juge fra deg et bitmerk
på
pikken, liksom.
Nei, nei.
Ja, ja.
Altså.
Det er litt spesielt.
Ja, jeg vet ikke, hva gjør du som helsearbeider? Yeah. Altså, hvor er det røde flagget, på en måte?
Yeah.
Kanskje vi skal sjekke
det nærmere?
Kanskje ringe politiet og få en liten sånn welfare check på han der, Larry?
Ja, eller,
altså, med han, egentlig?
Ja, eller hvis han hadde vært et offer, da. Han der, ja. Som hadde blitt,
Men jeg tenker, altså, hvis noen blir bitt i kuken, så er det kanskje en grunn til det.
Det er sant.
Kanskje ikke det var helt samtykkende, på en måte. Ja. Robert han holdt helt kjeft i avhør og nekta å gi prøve på håndskriften sin for å sammenligne med notatblokka.
Da holder han kjeft.
Da holder han kjeft.
Ja.
Og fordi han nekter å samarbeide, så får han faktisk 6 måneder i fengsel for forakt for rettsvesenet.
Mm-hmm.
Robert ble opprinnelig sikta for kidnapping, overfall og 6 tilfeller av sodomi. Forcible sodomy. Det høres liksom så mye verre ut enn voldtekt.
Mm.
Hva kaller vi det på norsk, liksom? Altså, har vi noe begrep for det? Er det bare voldtekt, uansett om det er eneren eller toeren?
Ja.
Ja?
Ja.
Ja.
Jeg vil si det.
Ja.
Jeg synes, altså, jeg ikke fagfolk.
Nei, men jeg synes kanskje språket vårt kunne vært litt rikere.
Nå føler jeg liksom ikke de sier voldtekt lenger, eller? Nå sier de overfall, nå.
Overfall?
Ja, det kan være så mangt.
Overgrep,
ja,
det er det
overgrep,
du heter. Overgrep. Ja, overgrep. Og det er et veldig bredt begrep, ja. Det er sant. Men i hvert fall til slutt så blir han jo sikta for 6 drap i tillegg, da.
Ja, så bra.
Mm. Robert aksepterer en deal hvor han sa seg skyldig og innrømte alt mot livstid i fengsel i stedet for dødsstraff.
Ja, smart.
Han sa at 5 av ofrene hadde han torturert og drept når de ikke viste tegn til å gi opp livsstilen sin, altså hjemløshet og sexarbeid. Jeg tenker, er det en livsstil? Eller er det et tilfelle av kjipe omstendigheter?
Ja.
Er det noe man... Det er vel ingen som aktivt velger å være hjemløs?
Nei.
Nei, så...
Og så tenker jeg, han her utnytter seg av dem.
Ja.
Og av tilbudet de kom med.
Ja.
Så...
supply and demand, på en måte.
Ja.
Så du er jo gira på det de selger, så hvordan kan du klandre de for å selge det?
Nei, ikke sant?
Mark Wallace han ble jo et tilfeldig offer når han søkte tilflukt i uteboden, men de andre hadde han på en måte valgt ut.
Ja.
Det er jo det han sier da, ikke sant? Men sånn som Freddy beskrev det, så tror jeg på en måte ikke han tok disse folka av dage for noe barmhjertig grunn. Det var ikke fordi at du kan aldri skaffe deg en jobb og skaffe deg en bolig, så her kan vi like så godt, liksom. Du tjener ingen nytte, liksom. Ja, altså, han misbruker folk også uten å drepe dem.
Ja,
så,
det er det også.
Ja.
Altså, hvorfor torturere dem? Og...
Ja.
Ja,
nei. Så var det der hjertet da, som han hadde arvet etter faren sin.
Ja.
Ja, for han døde av hjerteinfarkt i fengsel i oktober 1992, 43 år gammel.
Ja.
Han hadde da faktisk tatt kontakt med en fengselsprest før han døde, og påsto at fengselsbetjentene holdt tilbake medisinene hans, og at han hadde vondt.
Ja.
Og jeg kjenner at det håper jeg han hadde.
Ja, det skjer det.
Fordi når han døde, så hadde han sittet inne i 4 år.
Ikke mer?
Nei.
Det var nesten litt kjipt da.
Det var litt nedtur.
Ja, men han fortjente det å kjenne på den smerten kanskje?
Ja, og så kjenne på håpløsheten av at her skal jeg være til jeg dør.
Ja.
Og det var han.
At det er noen andre som har kontroll over livet ditt.
Ja.
Ved at du ikke får det du trenger.
Ja.
Ja.
Og når han, dommeren som ga han dommen, på en måte dommeren i rettssaken hans, hørte hva som hadde skjedd, så sa han at det kunne ikke skjedd med en bedre fyr. Og syntes det var helt greit, på en måte.
Ja.
Ja.
Ja, godt forklart.
Ja.
Ja.
Han ville jo ikke uttale seg veldig mye til media, men han hadde faktisk han ga et intervju i fengsel, og jeg kikket litt på det jeg fant på YouTube, men jeg tror det er en sånn veldig sånn forkortet versjon.
Mm.
Det var bare på en måte klipp, satt sammen, totalt 6 minutter. Men da var han på en måte ganske åpen og ærlig med den reporteren. Da.
Ja.
Og han... Ja, jeg synes ikke det han sa hang på greip I det hele tatt. Men nei, han følte liksom at media var jo veldig ute etter han da. Ja.
Da eller nå?
Ja, bare gjennom liksom ja. Rettssaken og sånn. Ja.
Ja, jeg lurer på hvorfor.
Ja, nei, det kan du lure på, du.
Ja.
Nei, og så spørte han jo om han følte noe... Nei, følte han noe anger, da? Jeg mener han spurte han om det, men jeg tror
han
liksom ikke...
Han typen til å si at han angrer
ja, for jeg
kun fordi han ble tapt.
Jeg kjøpte det liksom ikke helt.
Nei.
Og han reporteren sa at advokaten hadde kalt det for en handling spesielt grusom og fæl, og man var enig I det da.
Mm.
Og det var den jo, faktisk.
Han var enig at han syntes det var fælt, ja.
Ja.
Ja, det skjønner jeg.
Men det var jo blant annet der han sa det at politiet kunne jo ha stoppet det her.
Ja.
De kunne jo ha faktisk tatt det alvorlig. De kunne ha undersøkt.
Ja, men undersøkt de savnede personene.
Ja,
da.
Men han kunne jo på en måte også bare latt være, tenker jeg.
Ja, det synes jeg mye bedre alternativ.
Ja.
Ja. Nei, han der, ass. Han kan du få gratis sammen.
Ja. Du, nå har vi snakket om veldig mørke, kjipe ting.
Ja.
En helt jævlig sak. Så det, takk for tipset.
Ja.
Jeg satte pris på det, men det var en kjip sak. Så var det en annen lytter, skjønner du, som har skrivet til oss.
Wow.
Og det synes jeg var en kjempegod idé.
Ja.
Jeg skal bare finne det.
Ja, for nå, det har ikke jeg fått med.
Ja. Her fant jeg det, vet du. Randi har skrivet til oss. Gratulerer med 3 år allerede. Så gøy å høre dere snakke og le og finne ut nye ting om dere selv. Siden jeg ofte hører på dere mens jeg jobber eller gjør husarbeid, kan jeg love dere at jeg puster mye med min dårlig kondisjon. Så for mitt vedkommende kan dere godt kalle oss lyttere for pusterne. Ja, det gøy. Så tenkte jeg at det hadde vært utrolig gøy om dere kunne utfordre hverandre litt med å gi en liten utfordring eller en vri på slutten av hver episode, sånn at den som ikke skal ha neste episode har noe gøy å komme med på slutten. Kan være, som de kaller det I Morbid, for en palate cleanser. Så hvis saken dyster, kan utfordringen eller vrien på slutten være gøy. Det vil si, kanskje finne en gøy dødsannonse, eller en morsom hendelse dere hadde som barn, eller liksom hva som helst. Og det synes jeg var en kjempegod idé.
Ja, det var det.
Ja.
Det morsomt.
Så da burde jo du ha forberedt noe morsomt til denne gangen.
Jeg burde det.
Ja, hvis jeg bare hadde sendt deg en melding, men det gjorde jeg jo ikke.
Nei. Morsomt, ja.
Ja, kan jeg... ok, da tar vi det på sparket.
Ja.
Fortell meg... del noe med oss som ikke vi visste fra før, en sånn skikkelig fun fact om deg.
Oi.
Og jeg vet, altså den morsomste fun facten med oss begge at vi har en podcast, men ja, ja. Bortsett fra det.
Bortsett fra det. Ja. Som jeg ikke har delt. Det er det da. Som jeg ikke har delt.
Ja, det er det.
Jeg dårlig på å svømme.
Du dårlig på å svømme?
Ja.
Du hadde jobb som reiseleder.
I know.
Hvor var det du var en dag igjen?
Mallorca.
Mallorca.
Ja, eller Mallorca.
Mallorca. Og dårlig svømmer.
Ja. Det, og jeg skjønner ikke, jeg husker, jeg kan svømme, så det ikke det. Ja. Men jeg så fascinert, for mamma sånn der, så kan jeg ser på folk når de svømmer.
Ja.
Og det liksom sånn, det ser så avslappende ut.
Ja.
Men hvis jeg prøver å svømme like sakte, jeg går rett I vann. Det går ikke. Jeg blir så stresset når jeg svømmer, Oi. Så det liksom sånn der. Så jeg blir så fort sliten.
Oi, oi, oi.
Ja.
Ja, det var faktisk litt morsomt.
Jeg en dårlig svømmer der, altså.
Og så fordi at du og jeg, vår kreativitet, stopper med denne podcasten, egentlig. Vi ikke så immer kreative.
Nei.
Så synes jeg kanskje at det kan være artig om lytterne, komme med en god idé til en sånn liten palettrenser til neste gang.
Ja.
Og da det du som skal fortelle, så det jeg som skal stå for det lille avbrekket på slutten.
Ja.
Så da synes jeg lytterne kan sende oss en melding og komme med idé til et eller annet morsomt jeg skal finne fram til neste gang.
Ja.
Samme hva det
Ja.
Det kan være et spørsmål. Hvem var jeg forelsket I 7. klasse, for eksempel? Eller hvem den mest kjente personen jeg har hils på? Eller det kan være en oppgave. Altså, hva som helst, egentlig. Hva som helst. Så Bare kult. For å liksom avslutte episodene på en høyde.
Ja,
Det var kjempegod idé.
Jeg
digger det.
Ja.
Det så smart. Det bare det at jeg tror ikke vi smarte nok. Altså, jeg tror ikke vi kreative nok til å komme på noe morsomt og artig hver episode og gi hverandre lekse. Så jeg synes at lytterne skal gi det til oss.
Ja, det synes jeg var bra. Ja. Vi får komme på noen ideer, og så kan vi skrive den ned.
Men det klart, når du og jeg kommer på noe gøy, da gir vi hverandre en lekse.
Selvfølgelig.
Det bare nå hadde jeg sykt ikke forberedt meg. Eller forberedt deg.
Jeg synes det var veldig bra, du kom med. Ja. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg kom opp med det med svømming, men det var litt
sånn... Jeg ser for meg nå at du svømmer som en bikkje.
Kan se sånn ut, ja. Kan se sånn ut.
Neida. Komplett med tunga ut og peser.
Ja, det kan egentlig se meg litt sånn også.
Ja.
Selv om jeg drar ikke helt den stilen som en bikkje.
Nei, men du padler ikke nedover.
Huet som over vann,
ja.
For bikkjer også, vet du. De har jo stort sett ikke hele huet over vann. Det bare liksom, du ser ut som de sliter.
Haka ligger litt på vannflaten.
Ja, der har du meg.
Okay. Ja, så kjære lyttere, eventuelt Heidi, hvis du kommer på noe gøy, finn en lekse til meg til neste episode, så skal jeg være litt bedre forberedt enn det jeg var I dag, så kan vi ha det som et artig segment på slutten.
Ja, dritkult. Takk, det var dritbra forslag.
Vi trengte en sånn der opptur.
Ja. Vi gjorde det.
Ja.
Ja. Nå har jeg så å si nesten glemt hele saken.
Ja. Ok, bilder og alt som vanlig, vet du, på Holdpusten podd på Instagram og Facebook.
Yep.
Takk igjen for fantastiske kommentarer og jævla hyggelig å feire 3 år. Ass.
Ja, det var det. Veldig. Å se at så mange engasjerer seg.
Ja, det er kjempegøy.
Det er kjempegøy.
Jeg har lyst til å gjøre det igjen.
Kan vi ta en gang til?
Ja!
Ja.
Ja, men da snakkes vi om en uke da.
Det gjør vi.
Så får dere nyte, nå kommer det jo snart noen fridager, så får dere nyte påskeferien enn så lenge, så snakkes vi på påskaften.
Det gjør vi.
Yes.
Yeah.
Ha det!
Ha det!